postojom.
Državnost Bosne i Hercegovine.
Danas smo imali i sjednicu vlade federacije.
Emisija informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona. Aktuelno.
Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan u još jednom izdanju emisije Aktuelno radio Unsko-sanskog kantona. Naš gost je Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije u Berlinu. A ovom dodajemo da je gospodin Weber principijelni kritičar brzih rješenja međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Gospodin Weber, specijalni predstavnik međunarodne zajednice u našoj zemlji, Christian Schmidt je na dan opštih izbora 2. oktobra izmijenio izborni zakon Bosne i Hercegovine i Ustav Federacije. Cilj je, kako je naveo, da se spriječi moguće ponovljene blokade u formiranju vlasti u BH entitetu Federacija.
Moj prvi zamisak za to pitate jeste bilo, pošto smo se svih ovih sedmica od jula kad je nastupio sa svojim prvobitnim predlogom, jeste bilo nemoguće, on to ipak uradio. Svi smo se bojali da će on, da on neće odustati, odnosno bilo na neki način jasno sprečen da on to radi prije izbora, uvijek u izborne kampanje. Znalo se da on razmišlja o tome posle izbora, ali sam, moram biti iskren, se ipak nadao da mu to neće uspjeti i da neće, zaista neće posrezati za tim potezom.
Gospodine Weber, pratim vaš rad kojeg odlikuje sjajno poznavanje prilika područja Zapadnog Balkana, posebno prilika u Bosni i Hercegovini. Jasno je da je Christian Schmidt imao namjeru da donese katastrofalno negativnu odluku davno prije izbora, pa je naišao na veliki otpor kako prije izbora, tako i unutar međunarodne zajednice i njemačke vlade. Tako da prije izbora nije bio u mogućnosti da izvrši te svoje planove i planove Sjedinjenih Američkih Država. Kakva je to zaista politika Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, kakvu vidimo?
Pa dobro, mora se kao prvo reći, doduše kao prvo ja tu vidim Velika Britanija ne u vodećoj ulozi, ona samo prati politiku SAD-a. Mora se reći da je stanje u koje je doveden Christian Schmidt, odnosno situacija širi interesa i djelovanje odjednom preusmjela na Christiana Schmidta, što smo već imali negdje tu u maju ove godine, kad su bili popali te potpuno pogrešno percipirane pregovore oko zane reforme izbornog zakona, gdje su i odgovorni na kraju krajeva za ovo sad stanje i odluku, da je u tom procesu glavnu odgovornost ne nosi samo administracija SAD-a, nego i administracija Europske unije iz Brisela. Znači, one su zajedno odgovorni, sa razlikom što su ovi iz Brisela digli ruke kad su propali pregovore negdje krajem proljeće, sa nastupajućim izbornom periodom, na dolazećim izborima, i onda jednostavno Amerikanci su nastavili svojim guranjem da pokuša da nešto realizuje od onoga što je nije realizovan tokom tih godina i pol pregovora, dok je Europska unija na neki način digla ruke, djelomično i zbog toga, odnosno institucije Europske unije, jer su oni već 15 godina tradicionalno posle uopšte korištenje vojnskih ovlasti i miješane visokog predsjednika.
Gospodine Weber, analitičari smatraju da odluke nisu u skladu s demokratskim procesima i da će samo kratkoročno riješiti problem. Oni ocjenjuju također da je Schmidt izabrao najkobniji trenutak i da je ovo zapravo udovoljavanje HDZ-u i Zagrebu.
Pa ja bih rekao da je to tačno. Kad gledate cjelokupni razvoj zadnje dvije godine, počevši od zaista jako problematičnog prljavog mostarskog dila iz juna 2020. koji je već popločio taj pogrešan put, pokušaj izbjegovanja nekih takozvanih probaja u nekim reformskim strankama dugovažnim u Bosni, ali po cijenu demokratskih principa i demokratske budućnosti Bosne i Hercegovine, onda je zaista taj put već logičan i dug ove dvije godine. I ova situacija u kojoj se našao visoki predstavnik već u maju, kad je bilo pitanje blokade financiranja izbora, znači odjednom se on kao akter tu našao, kad ga ranije niko nije pitan, ni pregovarači iz Europske unije, niti iz SAD-a, znači, ali tu je već put bio prepročen samim neuspješom pregovora, ali koji su isto vremeno zaista počivali na ovom pristupu djelomičnog udovoljavanja nacionalne agende HDZ BiH. Propast tih pregovora se jedno moglo voditi do toga do čega je i vodila, znači tom obahi ohrabrivanjem HDZ BiH na jednoj strani, nepostizanjem cilja, zaista radikalizirao pristup HDZ BiH, i to je upravo uvidio onoga na šta na kraju ovdje, mada na potpuno pogrešan način, reagovao visoko predsjednik, znači pretnom postizborne blokade, izazivanje duboke institucionalne ustavne krize kroz neimplementacije izbornog rezultata. Na to je visoki predsjednik reagovao, ali on je nažalost reagovao time što se posle godinu dana priglonio onoj pregovačkoj strani, takozvane zapadne, sad uvidio SAD-a, znači on je tu nastupao po trenutku, moglo bi se reći po trenutku intervencije perfidno, i sad vremena posle zatvaranja biračkih mjesta, intervencijom i odlukom koja je zaista problematična po više stvari. Jedna jeste on, unatoč toga što se on i njegov ured i vlada SAD-a trude da prikaže tu odluku potpuno po drugom svjetlu, to jeste intervencija u pravila izbornog sistema, i to sad, mislim, nakon što su birači dali svoj glas, znači to je potpuno nedemokratsko i neviđeno u demokratskom svijetu. Redko imamo intervencije u izborni proces kroz mijenjane pravila, ali ja zaista ne pamtim jednu epizodu gdje se to desilo na dan izbora, odnosno upravo kad su glasači već dali svoj glas. Znači, to je već problematično. A drugo jeste cjelokupni paket i logika odluka je problematično. On na jednoj strani sprečava kratkoročnu krizu posle izbora, to je tačno, kroz ova sva pravila kojim oduzima praktično sredstva blokade HDZ BiH sad i u buduće, ali i za osvrat da bi oni progutali tu knedlu, da se ne bi pobunili, ipak napravili krizu, on njima djelomično udovoljava svojim zahtjevima, i samim time u tijelovima odluka on zaista pomera izborni politički sistem ka konstitutivnim narodima i pogotovo znači ne u pravcu individualnih prava kao što je zahtjevano raznim presudama Europskog suda, Cedić, Finci, Zonić pa nadalje, i posebno udovoljava interesima HDZ u svom cilju da preko izbornog sistema time praktično de facto mijenja ustavni poredak Bosne i Hercegovine, i to dodatno pravcu da praktično trajno formalizuje, institucionalizuje dominacije HDZ BiH nad formiranjem institucije u federaciji, posredno i na državnom nivou, i pogotovo nad hrvatskim biračkim korpusom u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Weber, da li bi Christian Schmidt to uradio, primjera radi, u zemlji porijekla u Njemačkoj? Da li bi to ikada uradio?
Ma ne, mislim, to je ta tragedija, to vidimo po cijelom Zapadnom Balkanu u zadnje vrijeme, da neki zapadni zvaničnici birokrati u ovoj nekom političkom vakuumu, neodlučnost, odsustvo neke strateške jasne politike, Zapada Evropske unije, SAD praktično radi na svoju ruku, potpuno ignorišući liberalno-demokratske vrednosti, evropske vrednosti, i samim time tu vam je već odgovor, oni rade nešto što bi bilo ne samo neprihvatljivo u zemljama Zapada, uključujući Njemačkoj, nego za takav jedan potez zvaničnik bi, digo bi se bunt i zvaničnik bi izgubio sigurno svoje funkcije.
Dakle, primaju velike novce i grade karijere na račun građana Bosne i Hercegovine. Izjavili ste, gospodine Weber, za Radio Slobodna Evropa da je Hrvatska demokratska zajednica dupli pobjednik na ovim izborima. Rekli ste da će oni dobiti dio svoje nacionalističke agende kroz odluku visokog predstavnika, a istovremeno će izgubiti trku za hrvatskog člana predsjedništva, što će im omogućiti da nastave, kako vi kažete, vikati o navodnoj diskriminaciji BH Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Upravo tako. Će se možda sticati utisak da je ponovni gubitak u Turci, HDZ BiH u Turci za hrvatskog člana predsjedništva, čak im je više odgovaralo od početka. Upravo je tako, oni jednom dijelom posle tog lokalne pobjede, odnosno prve pobjede kroz Mostarski sporazum, gdje je onom jednom sporazumu o budućoj reformi izbornog sistema po prvi put na posredan način međunarodna zajednica Zapad njima prizna ono prije toga tabuizirano neprihvatljivo sintagmu o legitimnost etničkog predstavljenog naroda. Sad je tu druga pobjeda, ustupak i u isto vrijeme, odnosno ustupak, pobjeda, uspjeh u guranju ove dugogodišnje agende koja zaista, mada nije počela s tim, veliko počivala na toj, izrežirana zaista kampanji koje su vodile praktično od prvog izbornog pobjede prije decenije po gospodina Komšića o takozvani diskriminisanost BiH Hrvata, i to, tako da u tom smislu zaista na neki način može se cinično reći da HDZ BiH na ovim izborima i za ovom intervencijom na izborni dan od strane visokog predstavnika dupli pobjednik.
Zbog čega, gospodine Weber, visoki predstavnik Christian Schmidt nije uvažio upozorenja i volju građana Bosne i Hercegovine, koji su mu protestima pred OHR-om pokazali zaista šta misle o izmjenama izbornog zakona i da žele građansku državu u kojoj su živjeli prije odbrambeno-oslobodilačkog rata 90-ih godina?
Mislim da se moramo malo strukturalno gledati. Kao prvo, to nije, to zaista nije nadležnost visokog predstavnika. Jasno jeste i već na osnovu presude Europskog suda za ljudska prava, vidite, mi čak i u Njemačkoj međunarodnoj zajednici, ne samo u Bosni, već dugo niz godina pričamo o implementaciji Sejdić-Finci, što je naravno potpuno pogrešna formulacija, jer se ne radi o pukoj implementaciji jedne presude, radi se o jednoj presudi koja je naložila praktično mijenjanje ustav Bosne i Hercegovine do temelja. Znači, svima je jasno da treba novi ustavni poredak. Skoro svi smo zaboravili da je ovaj Daytonski od strane svojih zapadnih autora bio zamišljen kao privremeni prelazni ustavni poredak za završavanje rata, a ne kao trajni poredak. Kao prvo zbog toga što on ne garantuje niti suštinski demokratije, niti funkcionalnost države. Znači, ali to nije svakako uloga visokog predstavnika. Tako da taj zahtjev on nije mogao uvažavati, ali je tu više problem zašto se on tu dao instrumentalizovati. Opet ponavljam, on, a dobro poznajem gospodina Schmidta, odnosno relativno dobro, on je zaista bio važan političar u Njemačkoj što se tiče borbe protiv tih pogrešnih politika Zapada na Zapadnom Balkanu zadnjih 5-6 godina. Bojim se da on jednostavno nije shvatio koje je to radno mjesto u kojem se upušta i da za razliku od možda nekog vreme Pedija Eštauna, on ne može tu odrediti konstruktivnu politiku mimo politike Evropske unije i SAD-a, koje nažalost nije na dobrom putu, znači njegove mogućnosti su vrlo ograničene. Tako da on zaista, bojim se, on, da je istina da je on se nije snašao u toj poziciji i vidjeli smo na neki način čak i u javnim izjavama, recimo ovim danima neumskih pregovora, da on u jednom trenutku više signalizovao da on ne podržava pravac ovih pregovora o izbornom zakonu i drugim dan, dva kasnije ih je podržao. Znači on je zalutao i na kraju bojim se da on tu i mada vem da on iskreno to mu ipak ne bi oduzimao, da on tu iskreno bio zaprinut za destabilizaciju političkih prilika u Bosni u postratnom periodu, ali on se na kraju tu nažalost povinovao pritisku onih pogrešnih zapadnih akta koji su zemlju vodili u pogrešan pravac.
Mnogi su se, gospodine Weber, pogubili u Bosni i Hercegovini. Građani su pokazali da su protiv takvih nametanja izmjena koje će ojačati HDZ, formirati treći entitet, a podijeliti njihovu zemlju. Nikako nam nije shvatljivo zbog čega ih nije Schmidt poslušao. Primjera radi, derao se na novinare u Goraždu, iskaljivaju svoju nemoć da išta uradi, i to na ljudima, novinarima koji po cijeli dan i gladni i žedni i nerijetko na ulici po svim vremenskim prilikama i neprilikama čekaju izjavu istih da javnosti i građanima ove zemlje prenesu poruku raznoraznih Schmidtova, Čovića, Plenkovića, Komšića, Izetbegovića i drugih inih političara, čije se plate mjere hiljadama i desetinama hiljada maraka. HDZ je najavljivao vlastitu samoupravu, odnosno samoorganizovanje, koje javno podržava i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. U Bosni mi to vidimo kao oživljavanje takozvane Herceg Bosne, koja je u presudama Haškog tribunala okarakterisana kao udruženi zločinački poduhvat za koji su osuđeni od državnog vrha Republike Hrvatske pa naniže, i samo zbog smrti Franjo Tuđman nije procesuiran. Smatrate li da HDZ BiH od sebe svjesno pravi žrtvu kako bi imao opravdanje da kaže da ih se preglasava, jer za Boga po njihovom uvjerenju niko nije legitiman i legalan Hrvat ako isključivo nije u HDZ-u BiH?
No, to je, kao što sam već rekao, to je na dijelu od prvog kandidovanja gospodina Komšića još kao kandidat SDP-a za europskog člana predsjedništva uzet kao, mislim, na neki način taj potez, koliko god da je politički potpuno korektan i legitiman, da se neki kandidat iz neke multietničke stranke kandiduje za jedno mjesto u predsjedništvu, to im je dalo dalo novi povod da ovo dugogodišnju agendu koja nije imala šancu da uspjeva kroz prvo sjećate se u vrijeme dio otvorenog zahtjeva trećeg entiteta, i onda kad je to odbijeno od strane Zapada, HDZ BiH vidimo i ovim pregovorima i ovim predlozima koje je tu prošle godine HDZ BiH stavila na sto da su pomenuli pristup u to da se pokuša uvesti de facto treći entitet kroz prednu vratu promjena ne ustavnog poretka nego izbornog sistema. Znači, to je dugovječna politika, ona 10 godina nije imala šancu naiđe na odvojene uši na neku prihvatljivost na strane Zapada, ali njoj svakako ta konstrukcija uspjeha više puta gospodina Komšića na trci za hrvatskog člana predsjedništva bila odlična podloga da zaista kreira dugogodišnju kampanju o navodnoj diskriminisanost BH Hrvata i da zaista svoju podlogu za potpuno političko i društveno jednoumlje u većem dijelu zemlje sa većinskom hrvatskom stanovništvom. Ja se dobro još sjećam vremena prije toga, čak i neke medije koje su ultradesničarske hrvatske nacionalističke medije u Bosni i Hercegovini su se prije toga još bavili nekom fenomenima korupcije u kantonima pod vlašću HDZ, bi ih od toga više nema ništa. Znači, to je biznes model kojem zaista služi prisustvo Komšića u predsjedništvu. I opet ponavljam, sad su dobili svoj najveći uspjeh u toj dugogodišnjoj kampanji, dobili su djelomično već nešto što su tražili u toj agendi kroz dva elementa u odluci gospodina Šmita koji se odnosi na takozvanu implementaciju presude Ljubić u federaciji i na podizan prag za predlog kandidata za predsjednika federacije BiH u nacionalnim klubovima u Domu naroda. Znači, dobili se djelomično tu što su dugogodišnje tražili, mada nisu dobili ni blizu šta traže, i s obzirom na predvidljiv gubitak izbora gospođe Krišto za hrvatskog člana predsjedništva, imat će i dalje tu podlogu da traži više i što se tiče izbornog sistema u izbora dva člana predsjedništva iz federacije.
Sinoć je gospodine Weber premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković komentarisao odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita sa kojima je zadovoljan. Još jednom je potvrdio detaljne i sistemske razgovore sa Šmitom, koje Šmit naravno negira, i veoma interesantno, prvi put u posljednjih 12 godina da čujem da neko iz Hrvatske kaže za gospodina Komšića da Komšić je Hrvat, ali za njega ne glasa hrvatski narod, pa on ne može taj narod legitimno predstavljati. Kako se uopšte može biti toliko samouvjeren i tako isključiv?
Dobro, mi vidimo to, mi vidimo na jedan novi kvalitet nastupa, agresivnog nastupa Hrvatske na međunarodnoj sceni, pogotovo unutar Evropske unije. Zadnje dvije godine Hrvatska je uvijek kroz svoje europarlamentarce, od kad je ušla u Europsku uniju, tu što se tiče politike Europske unije prema Bosni i Hercegovini, zaista nastupila od početka kao podužena ruka HDZ BiH, ali ova agresivnost koju sad vidimo tek zadnje dvije godine, zaista ja vidim kao proizvod ovog novih okolnosti i novih mogućnosti koje su pružili toj politici HDZ BiH, nažalost, pregovarači Europske unije, Brisela i Washingtona kroz pregovor o izbornom zakonu. Hrvatska je tu unutar Europske unije zadnje dvije godine zaista nastupa po Viktor Orbanovom receptu, znači slopotrebi svog prava veta, ucjenjivački, zaista reducirajući svoju evropsku EU politiku skoro isključivo na Bosnu i Hercegovinu, i tu u toj agresivnosti, nažalost, druge značajne države članice, uključujući nažalost i Njemačka, pod novom vladom ove godine nisu sa istom odlučnosti se protivili toj politici, zaista i tu pravili jedan prostor ohrabrivanje te agresivne politike Zagreba.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber, kako biste protumačili činjenicu koju i od sebe samih skrivaju i premijer i predsjednik Republike Hrvatske Andrej Plenković i Zoran Milanović, kada se već javno usuđuju miješati unutrašnje poslove naše zemlje, da su i sami ovdje mislim na gospodina Milanovića i još neke predsjednike Hrvatske, dolazili u Bosnu i Hercegovinu po glasove za svoju kampanju. Neki od njih su gostovali u našoj medijskoj kući. Pitanje glasi, da li su onda i oni legitimni i legalni predsjednici u svojim državama s obzirom da su za njih glasali građani iz Bosne i Hercegovine?
Pa dobro, to je sad neko drugo pitanje. To pitanje dvojnog državljanstva i pravo glasa u susjednoj državi, i to je nešto što po meni Europska unija prije puno niz godina propustila da to reguliše. Vidite, imamo taj slučaj već puno prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju za Rumunijom i Moldavijom. Za tu problematiku nije postalo razumijevanje dugo niz godina predpristupnom procesu u politici proširenja, vjerojatno političari i zvaničnici Europske unije sa zapada su to više pogrešno percipirali u smislu ovog dvojnog državljanstva što mi imamo, recimo u Njemačkoj kao proizvod imigracije. Ali po meni je to zaista po pitanju suverenosti i demokratskog poretka zaista problematično kad tu gdje imamo fenomen dvojno državljanstvo koje zaista nije, nema tu isto istoriju kao ono, recimo što znači dvojno državljanstvo koje imamo u Njemačkoj, nego je zaista dio neke etnonacionalne agresivne politike, još ratne politike koje ste vi spomenuli, koje se moralo pozabaviti Haški tribunal, eto, onda je to zaista problematično. Jeste, mada moram reći da, i dobro ćete se sjeti, da kao maka, kao jedan od uslov u predpristupnom procesu pristupanja Hrvatske od strane Europske unije, značaj dijaspora je značajno smanjen, broj zastupnika u Saboru iz dijaspore je značajno smanjen u procesu, reformskom procesu ka članstvo Hrvatske u Europskoj uniji. Mislim, nisam siguran više, mislim da je bilo od 12 na 3 zastupnika, tako da je značaj tih birača što se tiče utjecaja na Sabor, na odlučivanje u Saboru, zaista je relativno beznačajan, ali i po meni te kampanje u susjednoj zemlji za svoje izbore u Hrvatskoj više služi za neku tu propagandnu i PR svrhu nego što je zaista značaj tih par glasova.
Doktor Weber, pitala sam doktora Kasima Trnku, uvaženog eksperta koji je radio na Ustavu Bosne i Hercegovine, da li je gospodin Komšić legalan i legitiman, da li se njegov izbor kosi sa Ustavom države. Doktor Trnka je bio eksplicitan, Željko Komšić je legalan i legitiman, ima pravo na kandidaturu i nije ni po kojem osnovu prekršen Ustav Bosne i Hercegovine, a uplitanje naših susjeda u unutrašnje stvari naše zemlje je u stvari samo borba za očuvanje Bosne i Hercegovine, ali ako možemo tražiti nešto dobro u svojoj ovoj priči, možda nas drže budnima ove koji vole Bosnu i Hercegovinu da bukvalno ne zaspu. Kada govorimo, dr. Weber, o HDZ-u, sjetit ćemo se da su oni blokirali formiranje vlasti nakon izbora 2018. Da oni nemaju, kažu barem tako, da nemaju prava, a podsjećamo da HDZ bukvalno upravlja federacijom jer je ministar financija Vjekoslav Bevanda koji je opstruirao donošenje budžeta. Predsjednik federacije Marinko Čavare na crnoj američkoj listi, čovjek koji je opstruirao imenovanje sudija Ustavnog suda, pa je to jučer prošlo. A to potkrepljuje činjenicu da su političari HDZ-a svjesni da su njihovom krivicom opustjela sela i gradovi Posavine, primjera radi, dobar dio Hercegovine, i da se nisu brinuli za uslovno rečeno svoje ljude, pa sada pokušavaju da pronađu krivce na drugoj strani. Dobro ste to formulisali kao biznis model.
Da, to je upravo tako. Mislim, sjećam se jednog pisma prije par godina, mislim da je 2019. bilo nekih članova HDZ 99-ke koji se nisu složili sa svojom vodcom koji se davno Stanko prepustio Draganu Čoviću i HDZ-u, u kojem su oni molim praktično za pomoć od strane Plenkovića i jasno rekli da građani bježe u inostranstvo, da se isele i da upravo zbog toga što nema posla, što vlada korupciju, znači u dijelovima kojim gdje vlada HDZ, i da im je puno manji problem to, taj izborni sistem, nego što je ona realnost vladavine HDZ u većinskim hrvatskim područjima, kao što je isto i za vladavinom drugih vladajućih etničkih elita. Znači, problem je tu sasvim drugačiji. Ta priča o navodnoj diskriminaciji zaista je dugo niz godina služi za učešćivanje tih te vladavine potpunom potiskivanjem javnosti ili javnog prostora, javne rasprave u onim dijelima gdje većinom žive građani BH Hrvati, o upravo toj političkoj realnosti i to čini odgovornost, nažalost, onih činovnika SAD-a, Europske unije, pa još više i diplomata koji su umjesto da se bavi jednom reformom izbornog sistema i ustavnog sistema koji će ne ukidati ona prava konstitutivnih naroda, nego praviti jedan novi balans između individualnih i kolektivnih prava, koji više ide naspram strane individualnog prava, kao što je i suština presude Sejdić-Finci, i to na način ne današnje balans, pogrešne balance, instrumentalne balans, gdje kolektivni mehanizmi zaštite konstitutivnih naroda zaista niti služi individualnim niti kolektivnim pravima, je pod tim uslovima nema ni demokratije ni vladavine prava, znači nema ni kolektivnih ni individualnih prava.
Gospodine Weber, hvala vam lijepo što ste odvojili vrijeme, govorili za emisiju Aktuelno Radija Unsko-sanskog kantona.
Hvala vam još jednom na pozivu.
Cijenjeni slušalci, bio je ovo Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Vijeća za politiku demokratizacije u Berlinu. U tonskoj realizaciji bio je kolega Mensur Velegić, emisiju tonski obradio Elvedin Mujagić, uredila i vodila Dijana Peković. Do slušanja.
Aktualno.
Državnost Bosne i Hercegovine.
Danas smo imali i sjednicu vlade federacije.
Emisija informativnog programa radija Unsko-sanskog kantona. Aktualno.